Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 9-август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда эсселик себептер Русиянын кай бир орундарында үлүшлөр бирме-бир арткан. Курулукка карамастан Казанда өткөн аул хужалыгы ярминкесинде яшылча, сүт, ит, арзан бейден сатылды. Русияда милицияны полиция деп атай башлау тәкъдими турында хукук яклаучылар фикри. Татарстан суверенитеты игълан итилүүнүң 20 жылдыгы алдынан Шайми хакимияты шырына бир күзәтүү. Тапшыруунун соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйле көне мәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда табигый фаҗига миллионнарча доллар зыян салды. Израиль премьеры Нетаньяху Газа ярдәм көймәсенә булган һөҗүм турында җавап тотты. Мәскәүдә төтеннән үлгәннәр саны арта, Нагасакига булган атом бомбасы һөҗүменә 65 ел тулды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Birleşken Milletler Uyuşmasının Pakistan'da tabiqi afetlərgə qorğan maxsus vəkili su taşıqlar getirgən ziyandan kutulu üçün milyard dolar aqşa kirək bulaşaq de. Bu muvəkili Jan Rupert Associated Press xəbər agentlığına yazsağan bildirəndə Pakistan'da qədətdən tış bulğan tabiqi faciqada jimirilgən iylərini turğuzu üçün kimində milyonlarşa dollar iqa ihtiyac bulaşaq. İlinin künçıqışındağı vilayetlərini turğuzu üçün şaq de eybirgə ihtiyac var. Munda uyuna bulğan devam etken muson yangırları ciddi ziyan getirdi. İl premieri Yusuf Rıza Gilani, halı qaraca mağaşilikini Pakistan ümmetlərgə qorğanda ildə bulğan su toşuqlardan 1600-dan artıq kişi hələq buldu, 15 milyon kişi ziyan kurdu, 250-dən artıq iyi tarmar buldu. Rusiya başqalası Məskəvdə tütün həm kümür qazı taralığı səbəbli ölgənlər sanı iki tapqırğa artdı. Ölkən yaşdəgi qartlar həm yürək avruları bulğanlar Məskəvdən şitkə kitərgə aşıqa. Məskəv şəhəri sələmətlik idarəsi reisi Andrei Selkovski əytəyinşə türlü avrular səbəbli Məskəvdə gününə 380-gə yaxın kişi isə bu sansınqı arada 700-gə jitkən. Sələmətlik rəsmiləri ölgənlər üçün suutqış tartmalarda orunlarının tula başlavun əytə. Bundan qala aşıqış yerdən maşinaları da ölgərməyikən. Sınqı atnalarda devam etkən şillə həm orman yangınları səbəbli tütündən gündən gün artıq xəbər edilə. Индонезия полициясы мусульман дини жетекчилерден Абу Бекир Беширне террорчу түркүмнөр менен илимте алып баруу айыбы менен колго алды. Полицияны Индонезиянын күнчыгыш вилайетлеринде таралган террорчу бир түркүм менен байланышта турууда айыплы. Алеги түркүм бир нече террор камалы кылууда һәм президентке каршы һүҗүм уюштурууда шиклениле. Бешир мындан иликте террорчулук менен байлы колго алынган иде. Аны 2002 жылда көпчүлүгү шетел кишилеринен турган 202 kişinin ölümü bilen neticelengen Bali şartlavında gayipləb türməgə ortatkanlar idi. Ul 2006 yıldağına azad edildi. NATO Afganistanın künyağında bulğan hücum neticesinde bir akış harbiyinin ölüğün xəbər etdi. Atın ahırında bulğan Afgan suğuşluları hücumu vaqtında bir bala hələq bulğan. NATO resmilere itibinşə Afgan bala suğuşlularının akış harbi жеріне болған хүжім вақытында өлген. Шимбе күнні Афганистан хуқуқ яқлау шурасы бұйыл ғисяншылар білән болған бәрілішлер вақытында Афганистанда ғади халықтан 1325 кішінің өлуін білдіре. 31 майда Газа сызығына ярдәм ташыған күймелерге болған харби хүжімні текшіру мақсадында түзілген мақсус шурада Израиль премьері Беньямин Нетаньяху хүжімнің мақсады турында аңлатма берді. Ол İl premieri күймәгә булган һөҗүм һәм артабан булган сәяси адымнарны яклап чыкты. Нетаньяху алдан ук кисәтүгә карамыйча, ярдәм көймәләренең юлын дәвам итүен әйтте. Ул чыгышында активистлар белән Израиль арасында низак чыгу ихтималлы турында Төркия үз мәнфәгатенә каршы булмас дип уйлады, диде. Нетаньяху бүген Иерусалимдә Израиль хөкүмәте тарафыннан оештырылган тикшерү шурасында җавап тутты. Иртәгә һәм чаршамбы көнне исә илнең саклану министры һәм хәрби башлыгы аңлатма бирәчәк. Нетаньяху шура һөҗүм турында Израильнең халыкара хукук кысаларында хәрәкәт итү нәтиҗәсенә киләчәк, дип белдерде. Япониянең көньягындагы Нагасаки шәһәрендә 2нче дөнья сугышы ахырында АКШ хәрбиләренең атом һөҗүме оештыруының 65 еллыгы искә алынды. Нагасаки халкы атом бомбасы ташланган вакытны аягүрә басып искә алды. 1945 елның 9 августында Нагасаки һөҗүм нәтиҗәсендә тармар булган иде. Аннан 3 көн элек Хирошимада да атом бомбасы ташланды. Атом бомбасы нәтиҗәсендә Нагасакида 80 мең, ә Хирошимада 140 мең артык кеше һәлак булды. Узган атнада АКШ беренче мәртәбә атом бомбасы курбаннарын искә алу чарасына үз вәкилләрен җибәрде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә милицияне полиция дип атый башлау тәкъдиме турында хукук яклаучылар фикере. Татарстан суверенитеты игълан итүнең 20 еллыгы алдыннан Шәймиев хакимияте чорына бер күзәтү. Бу һәм башка темаларга без Русиядә дәвам иткән эсселек һәм янгыннарның халык тормышына тәэсире турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русиядә эсселек шигенмәй һәм яңадан-яңа янгыннар артагына бара. Бүгенге көндә инде ил буйлап 500 урман һәм торф янгыны теркәлгән. Әлеге төтен шәһәрләрне, авылларны да урап алды. Бер яктан халык эсселектән интексә, икенче яктан төтеннән җафа чигә. Мәскәүдә үлүчеләр саны бермә-бер арткан. Аңнарын югалтып йыгылучылар да ишайган. Ашыгыч ярдәм машиналары бик авыр хәлдә булганнарны гына алып китә. Күпләр битлек киеп йөрсә, белгечләр инде ул гына ярдәм итми дип саный. Эсселек сәбәпле Русиядә килеп тулган вазгыять турында Ландыш Харасова сөйли.
Түбән Новгородның бер кичкенә авылында яшәүче Иван Ивангулов авырлык белән генә урман хуҗалыгы бинасы каршындагы эскәмиягә утыра. Әлеге урманда кайчандыр мул булып наратлар һәм каеннар үскән булган. 1940 елның уртасыннан башлап 2 дистә ел дәвамында урманчылыкта эшләгән Ивангулов хәзер инде контрольдан чыккан янгыннарны туктату аның хәленнән килмәвен әйтә. Аның киңлеге 2-4 чакрымга сузыла һәм искә табаул 35-40 метрга җитә. Шуны күз алдына китерә аласызмы? Аны берничек тә туктатып булмый. Анда торган янгын сүндерү машиналары барылды да киту ягын карады.
Там пожарные машины, которые стояли, они оттуда развернулись и эвакуировали.
Евангулов кебек ул чакта урманны саклау белән меңнәрчә кеше шөгыльләнгән, чөнки совет заманында бу эш төптән киләнгән булган. Дәүләт урман хуҗалыгы һәм җәлеп ителгән истәмә кешеләр беренче чиратта янгынга каршы тору белән шөгыльләнгән. Ләкин урман хуҗалыгы өлкәсе канунларына кертелгән үзгәрешләр бу тармакны бөтенләй диярлек сакчысыз калдырды. Шуның нәтиҗәсе буларак инде ничә атна рәттән Русиядә бер-бер артлы урманнар яна, меңнәрчә гектар агачлар юк булды, урманнардан утауларга да күчте, йортлар янды, 50-дән артык кеше үлде. Илдә бик сирәк калган урман яклаучыларының берсе булган Ивангулов эсселекнең дәвам итүе һәм җиннең көчле булуы хәлне тагын да катлауландыра ди. Кешле җил күтәрелде дә янгынны сүндерү өчен бөтенләй контрольдан чыкты һәм ул ут бөтен районга таралды. Монда таба да килде, аннары җил алмашкач тагын башка якка үрмәләде ди Иван Гулов.
она пошла сюда, ветер поменялся, она развернулась.
Хәзерге вакытта Русиядә 170 мең гектарда 500-дән артык урман һәм торф янгыннары дәвам итә. Бу кытышкыч хәл белән көрәшкә бик күпләр, армия солдатлары да, чит илләрдә аерым алганда Болгарстан һәм Франция кулларына кирәк тоткан гади кешеләр дә чыкты. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы аларның саны 162 мең кешегә җитә дип белдерә. Шул ук вакытта 26 мең техника җәлеп ителгән, ләкин әлеге җәһәннәмне туктату өчен бу гына җитми. Янгыннар арткан саен җәмәгатьчелек тә канәгатьсез ген күбрәк сиздерә. Халык монда гаеп янгынга каршы көрәш чараларын киметкән һәм урман хуҗалыгы идарәсе канунына яңа үзгәрешләр керткән хөкүмәттә дип саный. Чөнки советлар заманында уңышлыгын эшләп килгән дәүләт урман хуҗалыгы хезмәте 90-нчы еллар башында кыскартыла. 2007 елны кабул ителгән урман кодексы бөтенләй урманнарны күзәтүне дәүләт карамагыннан җирле хакимияткә төшерә. Greenpeace-ның урман хуҗалыгы белгече Алексей Ярошенко сүзләренчә, әлеге кодекс совет заманында булдырылган системаны бер көндә юк итте. Урман саклаучыларының 75% кыскартылды һәм бу вазифа бүлмәдә утырып эшләүчеләргә йөкләнде.
Лесников больше нет в старом.
Урманчылар хәзер юк, ягъни элекке заманнарда кебек урманны саклаучыларны бүген инде таба алмыйсың. Әлбәттә, бу эш белән шөгыльләнеп офиста утыручылар бар. Бу кешеләр кайвакыт урманда нидерешли, әмма нигездә алар кагазлар язып бюрократия белән шөгыльләнә. Шуңа инде 3 ел ярым урман саксыз яши, ди Ярошенко.
Вот уже, соответственно, 3.5 года.
Янгыннар арткан саен урман кодексы темасын кузгатучылар күбәя. Заманында бу канун өлгесе экологлар һәм төбәк хакимияте вәкилләре арасында канәгатьсезлек тудырган иде. Ул чакта ук янгыннар саны артырга мөмкинлеге фаразланды. Түбән Новгородның Быксунский районында элек урманны саклаучы булып эшләгән Андрей Гарилов булай ди.
Лесников стал, да, намного меньше. У нас раньше, вот я работал когда мастером.
Урманчылар күпкә азайды. Элек мин урманчылыкта оста булып эшләгәндә без 30-га җитә идек. Шуларның 17-се урманчылар, аларның ярдәмчеләре 2 оста иде һәм тагын кешеләр бар иде. Һәм мондый янгын чыкканда тизрәк укмашып аны сүндерү эшенә керешү гадәти булды. Шулай ук башкаларын да чакыра идек. Ә хәзер бу эшләрне башкарырга кеше юк.
Агитацию проводили, пожары тушили, то есть вот так вот занимались. А сейчас просто даже некому.
Гарел шулай янгыннар күп булуга карамастан урман хуҗалыгы хезмәткәрләре аны тиз арада сүндерүгә ирешә иде ди. Соңгы көннәрдә телевидение еш кына Россия премьер-министры Владимир Путинның янгын нәтиҗәсендә йортсыз калган халыкка дәүләт ярдәмен вәгъдә итүен һәм җирле җитәкчеләрнең янгынга каршы чаралар күрә алмавын сүгүен күрсәтә. Moscow Times басмасының сәяси күзәтүчесе Юлий Латынин исә чынлыкта моңа җаваплы бер генә бюрократ бар һәм ул Путин. Ахыр чиктә нәкъ Путин 2007 елны Урман кодексын имзалады дип язды. Heritage Foundation-ның күзәтүче Евгений Волгасе җәйкенне мондый куркынычлар артканы мәгълүм булуын һәм шуңа халыкның ни өчен Кремль алдан ук моңа каршы әзерлек чаралары күрмәвенә аптырауын әйтә.
Не секрет, что и торфяные пожары, и лесные пожары.
Тор һәм урман янгыннары Русиядә эсселектә инде 10 еллар дәвамында кабатлануы беркемгә дә сер түгел. Монда бернинди дә гаҗәп әйбер юк. Бары шул гына сорау булып кала. Инде алдан ук эссе җәй кетеләсе әйтелгәч, ни өчен янгынга каршы көрәш чараларына әзерлек күрелмәгән, ди Волк.
Предупреждение этой пожароопасной обстановки.
Урман янында урнашкан авылларда яшәүчеләр һәр таңны курку белән каршы ала, чөнки әлдән әле яңа янгыннар чыга тора. Шәһәрләр, авыллар төтен эчендә утыра. Халык битлек киеп йөрсә дә, белгечләр инде буына булышмый, берничә катлы юешләтелгән битлек кирәк булуын әйтә. Эсселек һәм торфлы газ сәбәпле Мәскәүдә көн саен 700 кеше үлә. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Андрей Сесовский сүзләренчә, әлек бу сан күп дигәндә 380 кеше булган. Ашыгыч ярдәм чакыртучылар да кинәт арткан, аеруча да башларына кызу суккан өлкәннәр хастаханәләргә мөрәҗәгать итә. Әмма ашыгыч ярдәм машиналары да барсында алып китәргә ашыкмый. Бары хәлләре бик авыр булганнарга гына өстенлек бирелә. Ашыгыч ярдәм машиналарында йөрүче табиблар кондиционер булмаудан зарлана. Көн дәвамында машинада температура 50 градуска кадәр күтәрелә. Хәтта хәле авырайган кешеләргә эшертү өчен суны да аларның үзләренә сатып алырга туры килә.
Русиядә дәвам иткән эсселек һәм янгыннар турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қазанда да хауа әлі бик іссі тұра. Ошығы шердем қызметін шақыртулар орта. Халық нишлерге білмегеннен тыйылған орынларда су кіре. 10 тапқыр артық бәйеге жилләткіш сатып ала. Хәтті түнлі урамдағы отырғышларда да ятып йықлай. Қазан халқының бұ іссі күннеріні һәм іссі түннеріні нишік өткәріу турында Ландыш Ғыбайдуллина сөйлей.
Қазанда ашығыш ярдәм күрсәтү хезмәтен көн сайын 1100-1200 кеше ярдәмгә чакыра икән. Беренче ярдәм машинасы килеп җиткәнче үлүчеләр саны күп дип хәбәр итә алар. Ешрак өлкәннәр, хроник авырулар белән чирләүчеләр кызуны күтәрә алмыйча вафат була, ди табиблар. Казандагы ашығыш ярдәм хезмәтенең баш табиб урынбасары Марина Воронцова әйтүенчә, үткән елның июль ае белән чагыштырганда, быел июльдә ярдәм чакыртучылар 2000-гә артык булган. Айрыча өлкәннәр өчен һава торышын күтәрү бик авыр. Ешрак алар ярдәмгә мохтаж.
Рост прошел практически по всей структуре вызовов, но больше стало вызовов на неотложную помощь пациентам с высокой температурой и с острыми кишечными инфекциями. Стало больше вызовов к ним, но и смертность увеличилась. Старше 71 года.
Ди Воронцова. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы хәбәр итүенчә, ритуал дип аталган җирләүне оештыручы оешма соңгы 2 атнада көненә 70-75 кешене җирләргә ярдәм иткән. Гадәттә бу сан 30-35 кенә булган. Димәк, кызу көннәрдә үлүчеләр саны 2 тапкыр арткан. Казанда яшәүче Руслан өйләрендә җилләткеч янып чыккач, 2 көн шәһәр кибетләреннән кондиционер яки җилләткеч эзләгән, әмма таба алмаган ди. Кибетләрдә мондый купшылык инде күптәннән юк дигәннәр аңа. Бәлки 2-3 атнадан булыр дип телефон номерын калдырырга кушканнар. Кондиционер алсаң да куюга чират тизелгән. Бары тик октябрь башында гына киләчәкләр икән. Кешеләрнең мондый эсседән беренче ярдәмчесе җилләткечне бары тик базарда гына табып була, ди Руслан. Анда да искене сатып алып сатучылар гына бар. Кыш көне 200-300 сум торган кечкенә вентиляторда кеше кулыннан алганда 1200-1500 сум тора икән. Ә яңаларын бөтенләй 4000-5000 сумга күтәргәннәр ди ул. Казан халкы бу кызуны ничек чыдап үткәрергә белми. Инде июль аенда ук Роспотребнадзор оешмасы тарафыннан кызуда судагы бактериялар үрчү сәбәпле елга күлләрдә куыну тыелган иде. Шулай да кешеләр хәзер инде мондый тыюларга колак салмый. Әзгә генә булса да бу сидән кочарга кирәк бит. Кишләрен Казан суда да кеше мыжлап тора, хәтта кичкенә балалары белән дә куына. Табиб Марина Воронцова эшәк инфекциясен лектору агулануның тән инфекциясе барлыкка килүнең сәбәбе нәкъ менә тыелган урыннарда су керү ди. Казанның Адарацкий урамындагы йортларның берсендә яшәүче Лилия иртәнге сәгать 5-тә урамга һава суларга чыга. Минем кебек эсселек корбаннары бу вакытта күп. Аларга хәтта подъезд төбендә утыргычлар да җитми, ди.
Бу эссегә шуңкадәр чыдап булмый, хәтта ки иртәнге 5-тә торып урамга чыгырга мәҗбүр буласың. Кешеләр шуннан да гына иртәнге 5-тә торып, хатыны йоклый, ире саклап утыра, я анасы эсселеккә чыдый алмыйча үзенең баласын урамга алып чыгып, иртәнге 5-тә бу сәгать иртәнге 4-ләрдә күзәтеп булганына баласын йоклатып утыра, я мунчаш бер сәгатьләрдә тора алган инде бөтенләй чыдармы.
Инде Лилия.
Қазан халқының ісілікні нешік кешіру турында хабаршы біз Ландыш Ғыбайдуллина сөйләді.
Бізнің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чаралары курылык сәбәпле быел уңыш булмас, иткә, ипи, сүткә бәяләр күтәрелергә мөмкин дип язып килде. Җитәкчеләр исә алай булмаячак дип ышандыра. Татарстан хакимиятләре әлегә бәяләрне контрольдән ышкындырмаска тырыша. Узган ял көннәрендә Казанда ярминкәләр булды. Курылык аркасында ашамлыкларга бәяләр арту фаразланса да, җитештерүчеләр товарны арзанрак хакка сатты. Ярминкәләрдәге бәяләрне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтте.
Бу ярминкәләр Татарстан авыл хуҗалыгы министры карары белән оештырылды. Орша, Чүпрәле, Буа, Аксубай, Кукмара, Әлки һәм башка районнар үзләрендә җитештерелгән товарны казаннарга алып килде. Ярминкәләр башкаланың 7 районында ачылды. Аларның берничәсендә вице-премьер авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов та булып киткән иде. Быел ярминкәләр гадәттәгедән иртәрәк оештырылды, чөнки күп районнарда урып-җыю эшләре инде тәмамланган, булган уңыш инде җыелган. Шуның өстәвенә ярминкәләрне нәкъ менә бу вакытта хакимиятләр үткәрергә кушкан булган. Икенче тапкыр авыл хезмәтчәннәре Казанга тагын шома белән 10 көннән киләчәк. Бер район вәкиле бәяләрне хакимиятләр шикләми, хакны базардагы уртача бәядән бераз гына төшереп куярга тырышабыз дип аңлатты. Әйтик, шимбә көнне 1 кило сыер итен 150 сумнан, тавыкны 90 сумнан сатканнар. Бәрәңгене һәм башка яшелчәне уртача 20 сумнан, сөтнең 1 литрын 15 сумнан алып булган. Шулай ук ярминкәдә ярма, фураж һәм башка ул хуҗалыгы товарлары булган. Исемен атарга теләмәгән, әмма ярминкәдә катнашкан бер район вәкиле әйткәнчә, мондый чаралар җитештерүчеләргә файда китерми. Алар өстән кушу белән оештырыла. Транспорт чыгымнарын санаганда, аңа керткән хезмәтне санаганда, әйберләр сатылса, шунысы да җитә, дип әйтте ярминкәдә катнашкан җаваплы кеше. Мәсәлән, Казанда булган ярминкәләрдә бәрәңге уртача 20 сумнан сатылган булса, ә гади базар көнендә күрше Чуваштаннан килгән бәрәңгене 30 сумнан алып була. Казанның үзәк базарында, мәсәлән, күрше төбәктә үстерелгән помидорлар һәм кишерләр сатылды. Ташкент һәм башка җылы яклардан килгән кызыл томатлар, яшелчәләр, җимешләр булды. Татарстанда яшелчә үстерүче авыл хезмәтчәннәре ел бик коры килде. Бәрәңге дә, башка яшелчәләр дә үсмәде дип зарланды. Су сипкән җирләрдә бәрәңгеләр үсә. Базарда бу яшелчә бәясе 30 сумнан төшми. Уңыш булмаса, көзен бәрәңгене җыйган вакытта ул 50 сумга кадәр дә күтәрелергә мөмкин дип әйтте сатучылар. Шимбә көнне Казан ярминкәсендә булган район вәкиле Әле бәрәңге уңышына өметебез бар. Яңгыр булса, ул үсергә мөмкин әле диде. Әмма якын көннәрдә яңгырлар көтелми.
Ял көннәрендә Казанда үткән ярминкәләр турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тиздән Русиядә милиция, полиция дип атала башларга мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев яңа канун чыгарып, хукук саклау тармагын үзгәртеп корырга ниятли. Казандагы хукук яклау үзәге вәкилләре бу яңалыкны хуплый, әмма аның ахыргача уңышлы башкарып чыгарылуына шикләнә. Аларның фикере белән Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштыра.
Соңгы көннәрдә Русиядә генә түгел, Казанда да милиция, полиция итеп үзгәртеләчәк икән дип шау киләләр. Милицияны үзгәртеп кору турында күптәннән сүз бара. Хәзер бу мәсьәлә белән Русия президенты Дмитрий Медведев үзе шөгыльләнгәч алга китеш булыр диючеләр бар. Президент исә милицияны полицияга үзгәртеп хукук саклау тармагын яңа канунга нигезләп кырырга ниятли. Әлгә исә милицияны күбрәк тискәре яктан искә алалар. Татарстанның хукук идарәләрендә милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклануы очракларын бер-бер артлы теркәп тора. Шушы көннәрдә генә дә республиканың югары мәхкәмәсе полковник Михаил Минскийны иенә кереп рөхсәтсез тикшерү ясаган милиция хезмәткәрләрен гаепле танып 20 мең штраф түләү карары чыгарды. Төбәк-ара хукук яклау ассоциациясе башлыгы Павел Чиков сүзләренчә милицияны үзгәртү зарурлыгын алар 3 ел әйтеп килә инде. Алай да хакимият тармакның исемен генә үзгәртсә, моннан милицияның абруе яхшырмаячак, ди Чиков.
Так, чтобы приняли новый закон, переодели всех в новую форму, провели переаттестацию, назвали всех полицейскими и как бы успокоились на этом. Тут тогда вообще ничего не произойдет.
Яңа канун кабул итеп, милиционерларны полиция киемнәренә киендереп, аларга аттестация үткәреп кенә хукук саклау тармагын яхшыртып булмый. Бу мәсьәләгә тирәнрәк карарга кирәк. Хакимият проблеманы төбенә төшеп өйрәнергә вәгъдә итә, әмма моңа ышану авыр. Милицияны үзгәртер өчен иң элек бу идарәнең бөтен хезмәткәрләрен штаттан чыгарып, яңадан тикшереп эшкә алырга кирәк. Шулай ук федераль һәм муниципаль милицияны булдыру шарт. Чөнки үзәктәге идарә нинди генә көчле булмасын, ул төбәктәге вазгыятьне белми. Төбәктәге мондый проблема белән урындагы хукук саклаучылар шөгыльләнергә тиеш, ди Чиков.
Менять нужно кардинально деятельность российской милиции. Вот это вот вопрос.
Президент Дмитрий Медведев исә милиция идарәләрен күзәтергә тәкъдим итә. Аның фикеренчә, бүген милициянең вазифалары артык күп, якын арада аларны киметергә кирәк, ди ул. Павел Чиков сүзләренчә, соңгы елларда милиция хезмәткәрләренең баш-баштаклану очраклары кимер урынына киресенчә арта гына икән.
Ассоциация АГОР и ее партнерские организации занимаются юридической...
Без 2002 yıldan birli xalqını militsiya zulmundan yoxlab kiləbiz. İşləv dövründə 100-dən artıq hüquq saxçısının cavablılığı qatartırıb, işindən aldırdıq. Hazır olarının qaybirləri koloniyada utıra. Bu tarmaqdağı en zor jinayet işi isə mayor Denis Yevtikov işi. Belgili bulğanşa ol kibitdə bir neçə kişini ötürü işin ğımbirlikkə tırməgə utırtıldı. 8 yıl işində bizdən gerdən bilən xalqqa 20 milyon sumğa yaqın kompensasiya qaytarıldı, Dechikov. Татарстан ішкі істер министрлігінің матбуғат қызметкері Әлфия Сафинда милицияның абыройын һәр дайым арттырып тұруға керектігін айтты. Бұл мақсаттан республикада көп кінә шаралар да өткерілді екен.
Ағымдағы жылда Татарстан ішкі істер министрлігі халық білен тұрдан-тұры ішлеу жылы деп илан етілді. Бұл ғади генә түгел, чөнки җинаятьчілік белән күреш һәм җәмәгать иминлеген саклау бары тик халық белән бердәм булганда гына яхшы нәтиҗәгә китерә һәм шуның өчен дә безнең үзебезнең төп максат бу инде берничә еллар элек дәвам итә торган халык арасында милиция хезмәткәрләренең абруен үстерү.
Милициянең абруен арттыру өчен хәзер Россия каналларында төрле шоулар, максатчан программаларда күрсәтелә. Россия бер телевидениесе узган шимбәдә булдыклы артист кебек образга керә белә торган милиционер кызлар арасында бәйге үткәрде. Чиков сүзләренчә, Россияда хукук саклау идарәләренең үзгәртеп кору 1-2 елда гына башкарыла торган эш түгел. Хакимият тарафыннан ярдәм булган ишракта да реформага 5 ел китәчәк, ди Чиков.
Милицияны полиция дип үзгәртү тәкъдиме турында хукук яклаучылар фикере белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстанда қатнаш никахтагылар азрак айырылыша. ЗАГС идарәсе қатнаш никахлар орта баруны да әйтә. Яшьләр ни өчен үз милләте һәм динендә булмаганнар белән тормыш кора? Шул сорауларга җавап эзләп, хәбәрчебез Найлалан узакламый туй ясарга ниятләнгән татар кызы Лениза һәм рус егете Станислав белән очрашты.
Станислав белән Лениза туйларын 10 сентябрьдә үткәрергә җыйналар. Лениза сүзләренчә, ураза беткәнне көтәргә булганнар. Станислав рус егете, ә Лениза татар кызы. Станиславка 29, ә Ленизага 23 яш. Икесе дә Татарстанда халыкны торак белән тәэмин итүче вакытта эшлиләр. Лениза тумышы белән Ярослав өлкәсенең Ростов-Великий шәһәреннән үсә төшкәч Казанга күчкәннәр. 7 яшьлек вакытта Татарстанга әбисе янына кунакка кайткач, әбисе аңа, «И кызым, сиңа исемдә кушылмаган икән бит» дип татар исеме кушкан булган. Әбисе вафат инде. Ул үзе белән бергә Ленизаның чын татар исемен дә бакый дөньяга алып киткән. Шулай итеп, Лениза үзенең мөселманча исемен белми калган. Лениза Станиславка кияүгә чыккач, аның фамилиясен алып, Насонова булачак. Әле бергә торып караганнары юк. Ә шулай да була калса, туачак балаларына исем дә уйлап куйганнар. Станислав малай исем уйлаган, ә Лениза кызныкын. Малайлары туса Матвей, кызлары булса Вита кушачаклар.
Станиславовна булса кыз, име? Рвеля Станиславовна.
Фортно, да, отношения, чтобы и... не было ломаного языка.
Кышеляр да калерляр. Шулай дебы уйладык да, урус исемлерна кушарбыз.
Станиславка 7 яш булганда аны чиркәүгә алып барып чукындырганнар. Бала туа калса, алар нишләрсең? Чиркәүгә барырлармы, әллә мулла чакырып исем кушарлармы?
Әнимнән сорадым, аның әйтүе шул булды. Чукындырсалар, ул бармый церковь кайма, теге исем кушыгыз дип, бик настаивать итми. Шуңа күрә чукындырмыйбыз да, исем дә кушмыйбыз.
Лениза, ә менә Стас үзе нәрсә әйтер икән дип аңа карап куйды.
папа, будущее возможно, сам крещенный. И у человека все равно должен быть ангел-хранитель.
Туашак баланың әтисе шуқынған. Баланың де милеттен ғына болмасын, оны сақлаушы фәрішті болырға тиеш. Мина қалса, бұл шырапта балалар әтилерінің дуамшылары болырға тиеш.
Дети должны быть уже, соответственно, по линии отца.
Но мин ризату гельмага.
Төрле милләттән гаилә корушылар алдында хәйран катлаулы гына сораулар да туа. Баланы шукындыру, я булмасам улла чакырып исем кушу мәсьәләсендә яш парлар уртак фикергә килмәгән әле. Кем-кемгә юл бирер, ансы вакыт кулында. Линиза үзен дини гаиләдән түгелде. Ислам тарафдарлары булсалар да, гаиләләрендә өлкәннәр арасында намаз укучы да, ураза тотучы да юк. Шулай да ишеткәнебезчә, Линиза туачак балаларын шукындыруга каршы. Үзе ол йокларға ятқанда да, ішке шығып еткенде да, бисмилла айте. Станислав мұна иқтибар етмей екен.
Менің әнием бізге шындық, аның айткен сөзі болды, никах ұқытабыз дейді. Стас мұна риза болмады. Никах ол шынды әйбір кішіге қарырға керек. Керек мұл аңа или юк? Мина юк. Мина ол керек ми. Әнеге керек енді ол? Мұна шынды ситуация болғаш, бірінді мұнда ташламалар, ясарға керек.
Линиза сүзләренчә, кеше никах укыту укытмауны үзе хәл итәргә тиеш. Стас белән бер-берсен табуларын Ходай эше дип бәяли. Димәк, Линиза уйлавынча, алар кушылуга Аллаһ Тәгалә каршы түгел.
Здесь уже отношение к религии, уважение к религии.
Үзебез тирәсендәге кешеләрнең дингә мөнәсәбәтен ихтирам итеп, без венчаниедә никахта ясап тормаска булдык.
Никаких разногласий решили не проводить ни венчание, ни никах.
Станислав белән Линиза икесе дә бер оешмада эшләгәнгә бер-берсен 3 елдан артык беләләр. Мәхәббәтләре кабынып киткәнгә 1 ел узган. Башкалар кебек бер күрүдә гашыкмалар икесе дә әйтә алмады. Иптәш кызлары Линизага: "Стас безнең бүлмәгә керсә, күзләрен синнән ала алмый" дип әйтә торган булган. Линиза да, Станислав та бер-берсенә якынайганга кадәр башкалар белән йөргәннәр. Линиза татар егетләре белән рус егетләре арасында аерма бар дип белдерә.
Мені мені іптәш қызларым кияуда, емі аларның мені бір іптәш қызымның ері татар, а екінші іптәш қызымның ері ұрыс. Мені татар егітлер алар свой болны. Мені алар әйткенше ғына болсын, ұрысларға қарағанда алар традицияларыны көбірек сақлайлар. Ұрысларда анды әйбірлер менімшек юк. Алар еркіндәк.
Станиславны ул акыллы да бөтен яктан да килгән дип белдерә. Бигрәк тә һәр нәрсәне уртага салып сөйләшүе, карар кылганда Линиза фикерләрен дә исәпкә алу күңеленә хуш килгән.
Здесь национальность решающую роль или основную роль не играла.
Безнең бергә булуыбызда милләт бернинди дә урын алып тормый. Миңа кызның тышкы һәм ичке матурлыгы һәм дөньясы шады. Милләт монда иң соңгы чиратта дип әйтергә була.
Национальность здесь на, можно сказать, на последнем плане.
Татарстанда катнаш никахтагылар азырак айырылыша икән. Айырылышулар гомум кушылучыларның яртысын тәшкил итсә, катнаш никахтагылар 25%-ны гына алып тора. Бер милләттән булганнар айырылышу сәбәпләре арасыннан бер-берсенә психологик яктан туры килмәүне беренче итеп атаса, катнаш никахтагылар хыянәтне кичерә алмый икән.
Тиздән туй үткәрергә җыенучы татар кызы Линиза һәм рус егете Станислав белән хәбәрчебез Наил Олан очрашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбызда алга таба Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев хакимият алмашынганнан соң интернеттагы бәйсез мәгълүмат чыганаклары турында фикерен үзгәрткән. Татарстан суверенитеты игълан итүенең 20 еллыгы алдыннан Шәймиев хакимияте чорына бер күзәтү. Омскида бәйрәм ителгән шәһәр көндә анда яшәүче төрле милләтләрнең мәдәниятләре күрсәтелде. Бу темалар бүгенге тапшыруда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Бу мовы килегән Report Associated Press хәбәр агентлыгына ясаган белдерүендә Пакистанда гадәттән тыш болган табигый фажигада жимирилген үйлөрүн тургузуу үчүн миллиондорчо долларга ыктыяж болушагын айтты. Элинин күнчөгүшүндөгү вилайеттерин тургузуу үчүн шактый бирге ыктыяж бар. Мунда 2 атна боюна давам эткен муссон яңгырлары жети зыян кетирди. Пакистанда болгон суу ташуулардан 1600дөн артык киши харак болду, 15 миллион киши зыян көрдү, 250дөн артык үй тармар болду. НАТО Афганистанның күнегінде болған хүжім нәтижесінде АКШ харбиінің үлігін хабар етті. Адна ағырында афган суғышылары хүжім уақытында бір бала хәлак бола. Шембе күні Афганистан хуқ яқлау шурасы бұйылғы сиянчылар білен болған бірлішілер уақытында Афганистанда ғади халықтан 1325-тен артық кішінің хәлак болуын білдірді. Иранда ирине хыянат итүүдө айыпланып, таш менен өлтүрүү жазасына hüküm etilgen хатынын адвокаты Түркиядан Норвегияга кетти. Түркияга кошуп келген адвокат Иран хакимиятынын басымдарынан кутулуу үчүн Норвегияга кетерге болуун айтты. Өлүм жазасына hüküm etilgen Сакина Аштиянинин жазмышына халык ара жамаатчылыктын ыктыбары арткандан соң, hukuk yaklaw органдары анын адвокаты Мустафаига басымдарын арттыра, көп күнө күнбатыш һәм хукук яклаучы оешмалар Ираннан таш белән үтерү хөкемен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Төркия хәрби идарәсе илнең көньягында Батман шәһәрендә күрт исянчы террор оешмасы ПКК белән булган берлештә 5 террорчының үтерелүен белдерде. Шимбе күнне Батманга көрше Мардинде террорчылар тарафыннан юл кырыена урнаштырылган бомбаның шартлыгы нәтиҗәсендә бер хәрби халак булган иде. ПКК, ягъни Күрд ишчи партиясы деп аталган күрд кыйсян хәрәкәтен көп кенә илләр террор оешмасы буларак таный. 1984 елдан бирле бу оешма башкарган һөҗүмнәрдә 45 000 кеше халак булды. Үлгәннәр арасында шулай ук күрдләр дә күпчелектә. Германияда террорчылар жыйылган жер буларак телге алынган мешит ябылды. Алман рәсмиләре 2001 елның 11 сентябрендә АКШка террор һөҗүме булыр алдыннан Әл-Кайда агъзалары әлеге мешиттә җыела булган дип белдерә. Шул сәбәпле Хамбургтагы Тайба мешите гыйбадәттә ябылды. Германияда чыккан Фокус журналы Күзләү идарәсе нигезләнеп язган хәбәрендә ул вакытта әлеге террорчыларның ишке җәлеп итү өчен кулланылуын әйтә. Журналдагы хәбәрдә Күзләү идарәсе вәкилләре мәчетләрнең кабат радикал төркемнәр ушагына әйләнүен белдерә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак әйтеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Фәрит Әхмәдиев элек Уфа ГУП кебек бәйсез сәхифәләрне республикага пышрак ягуда гаепләгән булса, хакимият алышынганнан соң элек без дөрес мәгълүматны нәкъ шундый интернет сәхифәләреннән алырга мәҗбүр идек дип белдерде. Бәләбәй татар гимназиясенә бинаны яңа уку елына әзерләү өчен дәүләттән бер тиен дә акча бирелмәгән. Мәктәп мөдире моны республикадагы милли проблема турында сүз күтәргән өчен элекке президент Мортаза Рахимов чорыннан килгән үч алуның дәвамы дип саный һәм яңа президентның мөнәсәбәтне үзгәртәчәгенә өметләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Шулай итеп, үткән хәбәрләрдә ирештерүбезчә, республиканың яңа хөкүмәте төзелде һәм аның тәүге утырышы үтте. Төзелеш һәм транспорт министрлыгы, Төзелеш һәм архитектура дәүләт комитеты белән транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитетларына бүленде. Юстиция министрлыгы бетерелеп, ике идарә булдырылды. Кайшандыр Мортаза Рәхимов режимына мәдхия укучылар, куян тиресенең төсен үзгәрткән кебек, бүген килеп яңа президентка ярыга тырыша. Шундыйлар сафында аеруча бер кеше, журналистлар берлеге рәисе, Ватандаш журналы мөхәррире Фәрит Әхмәдиев шикрәеп тора. Агымдагы елның язында журналистлар берлеге икегә бүленә башлагач, ул чактагы президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итеп, Уфа ГУП кебек бәйсез сәхифәләр республиканы пишираткан бер вакытта журналистлар берлеге сезнең якта дип язган иде. Өченче бөтен дөнья башкортлары курултайында чыгыш ясаганда, цитат, башкорт журналистикасы башкорт халкының ышанычын һәм өметен күрсәтүче диде. Бүген килеп Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитовка күндергән мөрәҗәгатьтә шундый юллар бар. Цитат: Республика журналистларына яңаша тормышны яхшы якка үзгәртә, дүрүс мәгълүмәт бирә ула торган көннәр җитте. Без хакимият газетләреннән бары тик казанышлар турында гына мәгълүмәт алдык. Республикадагы хәлләрне белү өчен оппозиция сәхифәләренә мөрәҗәгать итәргә туры килде. Цитат тамам. Шулай итеп, бер ай элек кенә Муртаза Рәхимов җитәкләгән хакимиятның идеологиясенә ләбәйк укучылар, бәйсез интернет сәхифәләренә сүгүчеләр бүген килеп иң дөрес мәгълүматны шул сәхифәләрдән алуларын яхшы көннәр килүен белдерә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа уку елы башланырга да күп калмай, мәктәпләрне яңа уку елына төзекләндерүләр, буяу акшарлаулар, яңа күлмәк штан кидерүләр, һич югы яңа саулар бара. Әмине Бәләбәй татар гимназиясенә төзекләндерүгә хәтта ямаулыкта бер тиен дә акча бүленмәгән, мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов. Мәктәп директоры гимназияны төзекләндерү өчен айлык ялын үзенең сүзләре белән әйткәндә хәйер сорап йөрүгә сарыф иткән.
Үткән ел 960 бергәннәре, алар шул беренче ел шулай ук 20 мең тиктерделәр. Но без шул дуслардан җинибез инде, дуслар ярдәм итәләр, Ходайга шөкер. Кемдер трактор белән, кемдер шул оборудование белән, кем краска белән, кем тагын нәрсә белән, кем акча белән тырыштырып алыбыз инде. Менә әле монда шулай ук дуслар бушка эшләп йөрүче ике җигетәне ярдәм итеп йөриләр инде. Ул ирләр булмага шөкран инде, мәйтәм җигетләр чыгыгыз инде, ярдәм итсегез инде.
Нурмөхәммәт Хөсәйенов төзекләндерүгә акча бүленмәүенә Русиянең элекке президенты Владимир Путин белән очрашуда Башкортстанда татар булдылары бик авыр дигән сүзләрдән соң башланган басымның дәвамы дип бәяли. Һәм яңа президентка моны туктатуда ярдәм сорап, мөрәҗәгать итәргә җыенуларын ирештерде. Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды. Корылыкта зыян күргән Башкортстан хуҗалыклары өчен мал азыгын күрше төбәкләрдә әзерли башладылар. Свердловск, Чиләбе һәм Оренбург өлкәләрендә, Пермь краенда Башкортстанның механикалаштырылган бригадалары эшли. 10 бригадаларның саны 100-дән артып китте. Җитештерелгән мал азыгын корылык булган районнарга 200 йөк машинасы ташып тора.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Моннан 20 ел элек Татарстанның суверенлык декларациясен кабул итүдә турыдан-туры катнашкан, ул вакытта республиканың югары шурасында депутат булган, бер үк вакытта төрле милли оешмаларда да эшләгән шәхесләрнең күпчелеге әле дә исән. Әмма бүгенгә аларның бик азы гына хакимият тирәсендә кала алды. Күпчелеге инде депутат итеп сайланмады. Татарстан суверенлыгы игълан ителүнең 20 еллыгы алдыннан Шәймиев хакимияте очрының шушы ягына Саша Долгов күз салып үтә.
90-нчы еллар уртасына кадәр хакимият тә милләтчеләр дә бер юнәлештә Татарстанга күбрәк мөстәкыйллек яулау, аннан аны яклау юлында иде. Шулай да 1994-нче елда Русия белән Татарстан арасында шартнәмә төзелгәч, республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев милли хәрәкәтне сәяси карның читенә чыгару эшен башлады. 1995-нче елда Татар иҗтимагый үзәге үз бинасыннан куып чыгарыла. Милләтчеләр депутатлыкка үтә алмый. Шәймиевнең ул вакыттагы сәясәтен аңлап була. Президент Мәскәү-Казан арасындагы мөнәсәбәтләр киләчәктә дә ике баш каладагы элиталар арасында төзелгән шартнәмә нигезендә барыр дип уйлый. Әмма бу федераль хакимияткә Владимир Путин килүгә үзгәрә башлый. Берничә ел эчендә Татарстан янә Русиянең гадәти бер төбәгенә әйләнде. Моны Татарстан түрәләре үзләре дә бик тырышып халыкка сиңдерергә тырыша. Хәер, Шәймиев үзе үк инде 1994 елда ук суверенитетның милли төсмере булмавын белдерә. Дөрес, сүздә Татарстанны үзенчәлекле юлдан барган республика үзенчәлек итеп күрсәтергә тырыштылар. Бүген исә бу үзенчәлекле юл да тарихта калыр дип уйлаучылар бар. 90-нчы еллар уртасында Мәскәү-Казан аралары алда гөл булыр. Хәзер инде милләтчеләр басымы кирәк түгел дип уйлаган Шәймиев инде бер ничә ел үтүгә үк үзенең шушы сәяси ялгышын таныган дип сөйлиләр. Әмма ул вакытта инде халыкның мөстәкыйллек рухы сүнгән була. Миңтимер Шәймиев Мәскәүдән андагы хакимияткә Владимир Путин килгәч кенә шикләнә башлый. Шәймиев Путинның Борис Ельцинга капма-каршы кеше, каты куллы кеше булуын аңлый. Ә 1995 елда Дәүләт Шурасына икенче чакырылыш депутатлар сайлаганда Шәймиевка милләтчеләр кирәк булмый әле. Шул рәвешле татар иҗтимагый үзәге башлыгы Марат Мөлеков, язучы Фәүзия Байрамова, режиссер Дамир Сиражиев һәм бик күпләр 1995 елда инде депутатлыкка узмый кала. Мондый шәхесләрнең исемлеге шактый зур. 90-нчы еллар башында Казан-Мәскәү юлын күп таптаган тарихчы Индус Тахиров та 2002 елда татар конгрессы башлыгы итеп сайланмый, ә 2004 елда депутатлыктан да китә. Тора-бара Фәндәс Сафиуллин да, язучы Ринат Мөхәммәдиев та хакимият тирәсеннән читләштерелә. Хәзер Дәүләт Шурасында милли проблемалар турында сүз әйтүче ике генә депутат Разил Вәлиев белән Туфан Миңнуллин гына калды. Алары да Бердәм Русия фирқасына керү аркасында. Элекке депутат Фәндәс Сафиуллин сүзләре белән әйткәндә, инде аларны да депутатлыктан төшереп калдырсалар, шура тулысынча чистарачак, Татарстанда татар проблемасы бетәчәк. Сафиуллин суверенитет кабул итүдә катнашкан күп кешеләрне 90-нчы еллар уртасында төшереп калдыру махсус эшләнде ди.
Бу курку түгел бу. Анда безне генә түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да беренче депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Ике аннан карасагыз менә соңгы составында безнең дәүләт советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемләрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларын да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Бу курку түгел. Татар милләтенең язмышына, татар милләтенә, аның язмышына калган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган, гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә икәнен без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр. Менә Татар милли университетын булдырмас өчен булдырмаска әзерләнү булган ул. Безнең матбугат йортын Бауман урамыннан куып чыгарырга, аннан китап сәүдәсен, җир асты татар китап сәүдәсен гел бетереп, бер кибетне генә калдырып, ансы да аның фирманы, типографияны. Җир астына куырга әзерләнү формасы булган ул. Ул элекке вакытта аны итеп булмый иде. Менә безне чигендерү барыбызны да. Иркен генә малны бүлеп, баеп китеп, һәм милли проблемаларны бетерүне милләтчелеккә каршы көрәшү дип Мәскәүгә күрсәтеп, үзеңә дан казану булганын. Аннан соң тагын бер зарарының алда булачак әле. Менә шушы варисны, шушы наследиене безнең иске хакимияттан калган, никадәр хәзер алышса да, нинди генә милли җанлы шәхесләр килсә дә безнең дәүләтебезнең башына, бу мирастан арыну хәзер 10 еллар дәвам итәчәк. Шуның менә шул зарарын, иң әшәке зарар. Аннан соң шуңа шушына ирешкән, шушы җимерүгә, бетерүгә ирешкән кешеләрнең киләчәктә данына, исеменә, фамилияларына бик күп зарар китерәчәк әле ул. Аларның әле киләчәк буыннары фамилияларыннан оялырга мәҗбүр булырлар дип өмет итәм. Исемнәреннән фамилияларыннан оялып яшәргә мәҗбүр булырлар дип оят итәм. Менә шул татарның күп нәрсәсен юк иткән, булдырасыны булдырмаган, булдырганны бетерүчеләргә турында әйтәм.
Дифенде Сафиуллин. Язучы Фәүзия Байрамова 1990 елда Югары Советка депутат булып, Саба районы хуҗасын җиңеп сайлана. Татарстан бәйсезлеге декларациясын кабул итүдә катнаша. Аның сүзләренчә, декларациядә дәүләт теле итеп татар теле генә кабул ителергә тиеш була.
Кремльдә иде безнең Югары Советның комиссиялары. Кремльдә утырып без урысларны шуңа ризалаштырган иде. 90-нчы ел куттары чыккан Россия СССР җимерләп торган вакытта, әле ул вакытта СССР җимерләмәгән иде. 90-да урыслар ризалаштылар. Бер генә тел дәүләт теле булуына һәм шушы декларацияны кабул иткәндә Шәймиев чыгып әйтте бу сүзне. Ике тел дәүләт теле булырга тиеш дип. Без ах иттек. Күпчелек белән кабул итәм дип. Безнең бер тел дәүләт телеге. Мин проектлар кайдадыр саклана. Даже ташка басылган проектлар бар иде. Кулга алып тикшереп утырдык җәй буе Кремльдә шушында. Уже шушында бөтен комиссияләр ризалашканнар иде. Комиссияләрдән үткән иде. Һәм кабул иткән дигәндә генә Шәймиев чыгып шушы сүзне әйтте. Ике тел дәүләт теле дип. Шуңа күрә мин ул кешенең кем яшәгән бүгенге көндә әйтә алмыйм. Һәрхәлдә милләткә түгел.
Диде Фәүзия Байрамова. Фәвзия Байрамова милләтчеләрне хакимияттән читләштерү сәясәте 1993 елның җәеннән үк башланды дип саный. Ул моны 1993 елда Елсинның Мәскәүдәге парламент йортын бомбага тотуы белән аңлата. Безнең түрәләр шуннан курыкты дип саный.
Болар тизрәк килешү юлларын эзли башладылар. Әле тигеләр сорамаган килеш. Һәм 94 елның февралендә инде килешү әзер иде Россия белән. Һәм аңа кул куелды. Менә шушында инде безнең ахырга чигенү башланды. Чигенү генә түгел, бөтенесен бирү. Декларация да кирәкми, конституция да кирәкми, референдум нәтиҗәләре дә кирәкми булып чыкты бу җитәкчеләргә. Тик бары тик аларга гына кагылмасыннар, аларны гына акчыкны аткан кебек тупларда атмасыннар, аларны гына хөкүм итмәсеннәр. Менә бу куркыту акциясе булды, һәм безнең җитәкчеләр моннан бөтенләй инде сор җибәрделәр. Менә аннан соң инде үзегез беләсез, безгә китте һөҗүм. Мәскәүдән ахырса әйткәннәрдер, давайте милләтчеләргезне авызлыклагыз дип, 95 елның башында мине депутаттан төшереп калдырдылар, бөтен милләтчеләрне төшереп калдырдылар, һәм инде без инде хөкүм итүләр, судка бирүләр, бу бит инде күптән башланды. Менә шулай итеп без килеп җиттек хәзер 2000 елга. Өстерәлеп, сыңган сөякләребезне җими-җими, декларацияның 20 еллыгына мин килеп җиттем инде хөкүм ителгән җинаятьче булып. Менә нәтиҗәсе шулай минем өчен. Мин җинаятьче ролендә каршылыйм 20 еллыкны, 60 еллыгымны җинаятьче статусында каршылыйм. Мин нәрсә дип әйтә алам хәзер? Мин бу җитәкчеләргә дога кылырга тиешме? Рәхмәт инде миңа шушындый көн күрсәттегез дип. Мин башка төрле дога кылырга да мөмкинмен. Мин кебекләр бер миңенә түгел, кайсы бүгенге көндә кайберде ята, вәсиләләр Марат абыйлар, кайсы бүгенге көндә минем шикелле рәнҗеп утыра. Кайберләребез көрәштән булып тырышабыз.
Диде Фәүзия Байрамова. Фәүзия Байрамова милли проблемаларны күтәрүче депутатларны төшереп калдыруның икенче сәбәбен дә күрә.
Үзебезнең милләт файдасына, мәктәпләр файдасына, милли зыялылар, мәгариф, әдәбият файдасына без дөнья хәтле эшли идек, без бит күп идек. Уздырырга кирәк иде безнең күз йомык булса да. Алар без уза торып безне төшереп калдырдылар. Безнең ниләр белән, саннар белән, безнең үткән анкеталар белән, билетләр белән башка кешеләрне кертеп утырттылар. Бу махсус булды аларга иркенлек таларга. Без кымачау итәйдек. Чөнки без милли мәсьәләне генә күтәрмәдек. Менә мин мәсьәлән, милли мәсьәләне генә күтәрмәдем. Мин һәрвакыт социаль гаделлек мәсьәләсен күтәрдем. Коррупция мәсьәләсен күтәрдем. Менә шушылар белән мин аларның тешләренә, эшләренә тидем. Караклыкларын әйтә идем. Трибунага басып, ул вакытта бит турыдан-туры эфирга яңгырый иде бетнесе. Менә алар шушы әйбердән курыктылар. Алар безне парламенттан куып чыгарып, рәхәтләнеп 10-15 ел буе урлаштылар. Һәм бүгенге көндә аларның балалары бөтен халыкара байлар исемлегендә долларовый миллиардерлар булып, исемлеккә йөзлеккә торалар, унлыкта торалар. Фәүзия Байрамовалар булган булса, моңа ирек бирмиләр иде, чыгып әйтәләр иде. Үтергәнче шушыны сөйләләр иде. Сез ни халыкны талыйсыз дип. Ә халык менә бүгенге көндә 6-7 мең пенсияда. Ашарга булса квартирына түләргә юк, квартирына түләргә булса ашарга юк. Банк исәптәрендә тәгәрәп үләләр. Без үлеп бетергә тиеш алар өчен. Алар башка дөньяда яшиләр. Параллель дөньяда. Алар шушы татарны курыктылар урыс белән, урысны курыктылар Байрамовалар белән. Әнә без булмасак Байрамовалар килә дип. Аларга 20 ел буе уйнады менә шушы карта. Хәзер карта да юк, Шәймиев та юк, бәйсезлек тә юк, милләт тә юк дияргә була бүгенге шикелле.
Диде Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова. Милләтчеләр ничек кенә сүкмәсен, Татарстанның суверенлыгы йөзе булып алар түгел, әнәк менә Шәймиев тора. Әмма ул да декларациянең 20 еллыгын инде президент буларак түгел, башка дәрәҗәдә каршы ала. 2013 елда Казанда Универсиаданы президент буларак үткәрергә уйлаган. Быел ТАССРның 90 еллыгында Дәүләт Шурасында Русиядәге федерализм турында нытык укырга җыенган Миңтимер Шәймиев шыннан да кинәт кенә үз теләге белән президентлыктан китәргә булды. Әмма аның хакимияттән үзе теләп китмәвен әйтүчеләр дә бар. Шулай итеп Шәймиев өчен сәяси уен көтмәгәндә тамамланды. Мәскәүгә артык ышанып, бөтенесеннән коры калган татар Нугай морзаларыныкы кебек.
Татарстан суверенлыгы игълан ителүдән соңгы 20 елга Саша Долгов күз салып үтте.
Азатлык радиосы.
Омскида бәйрәм ителгән шәһәр көндә анда яшәүче төрле милләтләрнең мәдәниятләре күрсәтелде. Бәйрәм мәйданнарында татарлар да чыгыш ясады. Бәйрәмдә сәхнәдән өлкәдә яшәүче барлык халыкларның тигезлеге турында, каршылыкларга сәбәп булмауы турында сөйләнде. Шулай да өлкәдә борын-борыннан яшәгән Себер татарлары Омски тарихын чагылдыручы концертта үзләренә сүзнең урыслар һәм казаклардан соң гына бирелүен дөрес гамәл түгел дип саный. Омскидағы шәһәр бәйрәмендә хәбәрчебез Фирузә Әбсәләмова булды. Сания Розалия Сайганова булды.
Шәһәр көне Омскида гадәттәгечә август башында бәйрәм ителде. Шәһәр бәйрәме алдыннан үткәрелә торган халыкара марафон быел бер атнадан соң айның беренче шимбәсендә үтте. Омский быел үзенең 294 еллыгын бәйрәм итте. Бихисап бәйрәм чаралары шәһәр урамнарында, бакча паркларда, Омский нагытмасында һәм башка ял урыннарында оештырылды. Бәйрәм шәһәрнең үзәк мәйданында үткәрелгән йөреш белән башланып китте. 2 сәгатькә якын вакыт эчендә мәйдан аша тарихи персонажлар, ватан сугышы ветераннары, галимнәр, мәгариф хезмәткәрләре, бизәлгән машиналарда шәһәрнең барлык округ вәкилләре һәм башкалар, үтте. Шәһәр көнендә Омскийның күп милләтле булуы да күрсәтелде.
Единство разных наций наша сила. Наша омская земля объединила. Найдется место всем под этим солнцем, татарам, русским, ладышам, эстонцам. Для разногласий нет нас причины.
Шәһәрдә эшләп килүче милли оешмалар вәкилләре башта мәйдан аша үз халыклары киемнәрендә узды. Аннан соң милли оешмаларның үзешчән сәнгат коллективлары Яшел Утрау ял комплексында чыгыш ясадылар. Әлеге ял урынында Омский барлык телләрдә дип аталган сәнгать фестивале үткәрелде. Милли иҗат коллективлары бу фестивальгә башка шәһәрләрдән дә чакырылган иделәр. Татар сәнгатен анда 2 Умырзая коллективы, Омскийның һәм Татарстан Республикасының Ширмешән районыннан килгән ансамбльләр күрсәтте. Фестивальнең рәсми өлешендә Ширмешән кунаклары саф татар телендә халыкка Татарстан сәламнәрен һәм котлауларын җиткерделәр. Фестивальнең гала-концертында чыгыш ясаганнан соң, 2 Умырзая коллективы үзара танышып, аралашып, җырлашып та алдылар. Ширмешәннең Умырзая ансамбле җитәкчесе Рузилә Җамалетдинова үз коллективының тарихы белән дә кыскача таныштырып үтте.
Рузилә Җамалетдинова, Казан Ширмешән инде без. Безнең Ширмешәндә татар вокаль ансамбльләре юк иде. Менә 17 ел элек Ширмешәнгә күчеп килдем инде. И миңа әйтәләр: "Давай, организуй" диләр инде. Ярар, оештырып җибәрдем. Хәзер отчетлар вакытында исем сорыйлар. Беренче икән Ширмешәндә иң беренче чәчәк Умырзая булсын. Менә шушы да әйтеп кушкан исем ул. Ансамблебезгә 15 яш.
Ансамблегез зурмы?
Ансамблебез зур. 15ләп кеше.
Татарстан тел проблемасы юк кебек. Сезнең ансамбльнең төп максаты нәрсә?
Халыкка менә элеккеге татар халкының иҗатын, гореф-гадәтләрен җиткерү. Без фольклорны да яратып җырлыйбыз, эстраданы да, халык җырларын да яратып җырлыйбыз. Халык та безне шулай яратып тыңлый.
Ә менә сез татар арасында яшисез. Сезне нәрсә йөртә?
Без үзебезнең телебезне яратабыз, үзебезнең җырыбызны яратабыз, моңыбызны яратабыз. Шул йөртәдер инде безне.
Нәрсәләр күрсәтергә тырышасыз?
Җырларда, йолаларда без монда алып килгән киндер сугу. Шушы киндер сугу күренеше белән без әле менә бер әйлеп кенә Арчада булып узды. Арча Биектау районында Иске Казан түгәрәк уена. Шушында республика буенча 2-нче урын яулап кайттык без.
Бу Татарстан Республикасы Ширмешән районының Умырзая ансамбле җитәкчесе Рузилә Җамалетдинова булды. Ике Умырзая коллективы уртак тел табып, дуслашып алсалар да озаклап аралашу мөмкинлеге булмады, чөнки омскилыларга тагын бер бәйрәм чарасында катнашырга кирәк иде. Шунлыктан Омски үзешчәннәре, одашлары белән хушлашып, Ленин исемен йөрткән мәйданга юл тоттылар. Анда ансамбль шәһәрнең һөнәри һәм үзешчән артистлары катнашында әзерләнгән концертта чыгыш ясады. Чыгыш ясау алдыннан концертны оештыручылар белән Умырзая ансамбленең бер төркем җырчылары арасында кызыклы сөйләшү булып алды. Умырзая үзешчәннәренең без иртәнге сәгать 7-дән аяк өстендә бераз алданрак сәхнәгә чыгарыгыз зинһар дигән үтенечләренә оештыручылар, ягъни шәһәр мәдәният департаменты белгечләре концерт программасы шәһәрнең тарихын чагылдыра, шуңа күрә үзгәртә алмыйбыз дип җавап бирделәр. Умырзаялылар, шулай булгач, без беренче булып чыгарга тиешбез. Без бит монда җирле халык дигән сүзләренә аптырап калгандай булдылар, бернинди дә җавап таба алмадылар. Шулай татарлар Себер җиренә руслардан, казахлардан соң гына килгән булып чыкты. Себер татарлары концерт программасы буенча. Хәер, бәйрәм итүче халык мондый нишкәлекләргә игътибар итмәгәндер.
Омскида үткән шәһәр бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.